Areena.
Jos mielenterveys ja mielisairaus ovat olemassa, kuinka me tunnistamme ne?
David Rosenhan. Yhdysvaltojen Pennsylvaniassa sijaitsevan psykiatrisen sairaalan aulassa tuoksuu desinfiointiaine. Eletään harmaata helmikuista aamua vuonna 1969. Hillitysti pukeutunut, kaljuuntuva ja silmälasipäinen keski-ikäinen mies pitää käsissään pientä matkalaukkua. Hoitaja kysyy miehen nimeä. Nimeni on David Lurie, mies vastaa. Olen kuullut viime aikoina ääniä. Ne sanovat tyhjä, ontto, kumea. Mies lähetetään psykiatrin luo. Tämä tekee miehelle niin sanotusti raskaan psykiatrian diagnoosin. Skitsofrenia. David Lurie toimitetaan osastolle, jossa hänelle määrätään psyyken lääkkeitä. Hoitajat ja lääkärit ihmettelevät miehen harhaista käytöstä, johon kuuluu jatkuva muistiinpanojen raapustaminen. Siihen on kuitenkin täysin looginen syy. David Lurie on todellisuudessa psykologi nimeltä David Rosenhan, täysin terve mies, joka on tekemässä empiiristä koetta. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Mielen diagnoosien aikakausi. Lääketieteessä diagnoosi tarkoittaa yksinkertaisimmillaan taudin määritystä. Psykiatriassa diagnoosi kuvaa usein lähinnä taudin oireita ja luonnetta. Diagnoosi on tärkeä työkalu potilaan hoidon ja tarvittavien tutkimusten suunnittelemisessa. Mutta miksi kukaan terve ihminen menisi mielisairaalaan esittämään mieleltään sairastunutta ja hankkimaan itselleen diagnoosin? Ei David Rosenhan oman todistuksensa mukaan esittänytkään. Hän kertoi ainoastaan kuulevansa äänen, joka toistaa kolmea sanaa: tyhjä, ontto ja kumea. Sillä hän sai diagnoosin, ja vieläpä varsin kovan sellaisen, skitsofrenian. Kyseessä on vakava mielenterveyden häiriö, jolle ovat ominaisia esimerkiksi harhaluulot, aistiharhat ja muista eristäytyminen. Rosenhan julkaisi ihmiskokeestaan artikkelin otsikolla On Being Sane in Insane Places vuonna 1973. Suomeksi se voisi kääntyä muotoon järjessään järjettömissä paikoissa.
Se oli sosiaalipsykologinen koe. Täällä haluttiin testata sitä, tunnistetaanko mielisairautta mielisairaalassa. Ja vastaus oli se, että ei tunnisteta näin lyhykäisyydessään. Eli se oli niin kuin pseudopotilastutkimus.
Tässä puhuu Oulun yliopiston tieteiden ja aatteiden historian professori Petteri Pietikäinen. Hän on tutkinut laajasti psykiatrian historiaa. Psykologi David Rosenhan lähetti itsensä lisäksi 7 muuta valepotilasta, joilla ei ollut psykopatologista historiaa, eli siis aiempia todettuja mielensairauksia. He menivät eri mielisairaaloihin, yksityisiin ja julkisiin, ja sanoivat vastaanottavalle psykiatrille, että he ovat kuulleet äänen toistavan sanoja tyhjä, ontto ja kumea. Jokainen otettiin sisään osastolle.
Sitten kun ne pääsivät sisälle, ne alkoivat käyttäytyä ihan normaalisti. Ei ollut enää mitään oireita. Sitten se niiden elämänhistoria, minkä jokainen kertoi, oli heidän oma elämänhistoriansa, eli terveen ihmisen elämänhistoria.
Valepotilaat tekivät päivittäin muistiinpanoja havainnoistaan ja kokemuksistaan osastolla.
Ja potilaat sitten alkoi ihmetellä, siis oikeat potilaat, että mitä tyyppejä nämä on. Ei nämä mitään potilaita kyllä ole, mutta henkilökunta taas otti ikään kuin nämä ihmiset potilaina, että se muistiinpanojen tekeminenkin oli yksi tämän mielisairauden oire. Tämä oli niin kuin se peruskuvio.
Psykologi Rosenhan päätteli, että sairaaloissa ei tunnisteta, milloin ihminen on sairas ja milloin ei. David Rosenhan kertoi myöhemmin lehtihaastattelussa saaneensa idean kokeeseen, kun hänen oppilaansa olivat valittaneet psykologian kurssin olevan liian käsitteellinen ja abstrakti. Tähän Rosenhan oli vastannut, että jos todella haluatte tietää, millaista mielenterveyspotilailla on, ryhtykää itse potilaiksi. Oppilaitaan Rosenhan ei kuitenkaan lähettänyt sairaalaan, vaan hän kirjautui itse Peiten nimellä Pennsylvanian osavaltion sairaalaan helmikuussa 1969. Diagnoosi oli ilmeisen helppo saada, mutta sen peruuttaminen osoittautui käytännössä mahdottomaksi. Rosenhanin mukaan sairaalassa potilas niin sanotusti depersonalisoitiin.
Että hänet nähdään diagnoosin kautta. Hänelle enää persona, vaan diagnoosin tuottamien oireiden ikään kuin tällainen ruumiillistuma. Mikä tarkoitti siis sitä, että ihan sama mitä nämä potilaat teki suurin piirtein siellä osastolla. Se meni kahvilan oven eteen odottamaan, kahvilan aukai sua puoli tuntia ennen kuin se aukaisti se kahvila, niin henkilökunta saattoi tämän tulkita niin kuin sekavaksi mieleksi, että he eivät ymmärrä ajan tajua ja näin edelleen. Kun potilas itse näki niin päin, että kyllä me tiedetään mitä kello on, mutta meillä ei ole mitään tekemistä täällä. Me halutaan jo mennä odottamaan, että se aukeaa se kahvila, että me päästään sinne kahvilaan.
Rosenhan oli tehnyt havainnoistaan muistiinpanoja. Likaisia vessoja ilman ovia, huonoa ruokaa, tylsyyttä ja apatiaa, henkilökunnan ja lääkärien välinpitämättömyyttä. Rosenhanin mukaan ainoa hetki, jolloin hän koki henkilökunnan jäsenen nähneen hänet ihmisenä, oli eräs tilanne, missä hoitaja oli luullut häntä lääkäriksi. Rosenhanin valepotilaiden keskimääräinen hoitoaika sairaalassa oli 19 päivää. Lyhin oli yksi viikko ja pisin peräti 52 päivää. Rosenhanin raportissa kuvataan, kuinka psykiatrit yrittivät hoitaa valepotilaita psyykenlääkkeillä. 8 valepotilaalle ehdittiin määrätä yli 2000 pilleriä. Valepotilailla oli myös vaikeuksia vakuuttaa lääkärit siitä, että he olivat itse asiassa terveitä ihmisiä. Jokainen kuitenkin pääsi kotiin sen jälkeen, kun he olivat suostuneet hyväksymään diagnoosinsa. Rosenhanin koe aiheutti mediakohun ja järkytyksen yhdysvaltalaisen psykiatrian kentällä.
Hän julkaisi sen Science-lehdessä vielä kaiken lisäksi, mikä on erittäin arvostettu tiedelehti. Ja se herätti todella paljon keskustelua, tietenkin Yhdysvalloissa erityisesti. Ja se muutos, mitä tapahtui amerikkalaisessa psykiatriassa, mikä sitten vaikutti kansainväliseen psykiatriaan, oli se, että luotiin uudenlainen luokitusjärjestelmä, jossa ei enää tehty sitä yksinkertaista ja liian niin kuin karkeaa jakoa psykooseihin, joka oli käytännössä melkein skitsofrenia, ja sitten neurooseihin, jotka oli ne kaikki muut, ne lievemmät.
Pietikäinen kertoo, ettei Rosenhanin koe ollut kuitenkaan aivan ongelmaton. Myöhemmin nimittäin paljastui, ettei Rosenhan raportoinut Science-tiedelehden artikkelissaan aivan kaikkia yksityiskohtia. Kuten sitä, että yksi valepotilaista oli kertonut sairaalan henkilökunnan kohdelleen häntä myönteisesti ja inhimillisesti. Lausunto ei sopinut Rosenhanin kritiikkiin. Isossa kuvassa Rosenhanin koe kuitenkin alleviivasi sen, että jos mielensairauksia ei tunnisteta oikein, ei niitä myöskään osata hoitaa oikein. Psykiatrian historiaa tutkinut professori Petteri Pietikäinen kertoo, että Rosenhanin kokeen seurauksena amerikkalaisen psykiatrian piirissä alettiin herätä siihen, ettei mielenterveyden diagnooseja osattu tehdä tarpeeksi hyvin. Oikeastaan 1980-luvun alusta alkaen otettiin useita kehitysaskeleita, ja esimerkiksi neuroosien nippu hajotettiin kokonaan. Havaittiin paniikkihäiriöt, yleinen ahdistuneisuushäiriö, masennus, pakko-oireet ja niin edelleen.
ADHD tuli myöskin vuonna 80, mutta se oli silloin, se päädiagnoosi oli ADD, eli Attention Deficit Disorder, keskittymiskyvyn häiriö. Se oli sillä nimellä. Ja olikohan ADHD sitten tämän ADD joku alalaji, että se hyperaktiivisuus oli siinä ikään kuin alalaji. Mutta sehän tavallaan sitten, no ei se nyt räjättänyt pankkia heti, mutta siitä on tullut, niin kuin itsekin tiedät, niin valtavan iso diagnoosi myös Suomessa.
Ilta-Sanomat kertoi lokakuun 2025 alussa, että lasten ADHD-diagnoosit ja lääkitys ovat lisääntyneet Suomessa niin hurjaa vauhtia, että tilastot herättävät huomiota maailmalla. Toimittaja Heini Särkän kirjoittama juttu kysyy otsikossaan, tehdäänkö Suomessa vääriä ja turhia diagnooseja. Jutussa verrataan, että suomalaisten alakouluikäisten poikien ADHD-lääkkeiden käyttö oli lähes kolminkertaista Norjaan verrattuna vuonna 2024. Myös tyttöjen lääkkeiden käyttö oli kaksinkertaista. Erityisen outo tilanne on Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa, missä loppuvuodesta syntyneistä 11- ja 12-vuotiaista pojista lähes joka neljäs sai viime vuonna korvauksia ADHD-lääkkeiden ostoista. Tilastollisesti vertaillen niin suuri määrä todellisia ADHD-tapauksia ei ole uskottava. Nimittäin samaan aikaan läntisellä puolella Suomea, Pohjanmaalla, vain 7% pojista on ADHD-diagnoosi. Se lukema on linjassa kansainvälisten arvioiden kanssa, joiden mukaan noin 5-8% lapsista ja nuorista on ADHD.
Ei missään nimessä kyse ole siitä, että kun pohjois-karjalaisilla pojilla olisi, en usko, että on jotain niin kuin neurologista vammaa minkäänlaista, vaan se, että jossakin on menty pieleen heidän kanssaan aikuisten toimiessa. Aikuisten kannattaisi katsoa itseään peiliin, että on mennyt vanhempia, opettajia, lääkäreitä, ketä tahansa, niin jossain on menty pieleen.
ADHD on oireyhtymä, joka liittyy aivojen tarkkaavuutta ja vireystilaa säätelevien hermoverkkojen häirintyneeseen kehitykseen. Ilta-Sanomien jutussa tuodaan esiin, että Suomessa ADHD:n diagnostiikka on osa perusterveydenhuoltoa, kun useimmissa Pohjoismaissa diagnoosit ovat erikoissairaanhoidon ja ADHD:n hoitoon erikoistuneiden työryhmien vastuulla. Toisin sanoen, Suomessa ADHD-diagnooseja tekevät koulu- ja terveyskeskuslääkärit, joilla ei ole riittäviä resursseja laadukkaaseen moniammatilliseen diagnosointiin. On olemassa eräs teoria, joka voisi selittää ADHD-epidemian syitä. Kyseessä on noin 100 vuotta sitten amerikkalaisessa sosiologiassa luotu kulttuurisen viiveen teoria. Oulun yliopiston aatteiden ja tieteiden historian professori Petteri Pietikäinen.
Se viittaa juuri tämän tapaiseen tilanteeseen, missä teknologia tulee ensin ja muuttaa joitakin asioita, kuten vaikkapa työtä. Sen jälkeen huomataan, että se vaikuttaa jollakin lailla ihmiseen, johon pitää sitten puuttua. Musta se näkyy tässä ADHD-diagnostisoinnissa sikäli, että älylaitteet, varsinkin 2010-luvulla, kun ne yleistyi valtavasti, niin eihän niistä tiedetty, että minkälaisia vaikutuksia niillä voi olla ihmisen mieleen, ihmisen käyttäytymiseen ja näin edelleen. Nyt aletaan tietää paljon enemmän. Niin voi ajatella niin, että se kulttuurinen viiri on tapahtunut älylaitteiden kohdalla. Ensin teknologia, joka otettiin vastaan vielä hyvin niin kuin optimistisesti, niin kuin internetkin otettiin, että nyt me ollaan maailman kylässä. Mutta sitten sinne alkoi tullakin kaikenlaista erittäin epämiellyttävää, mikä myöskin niin kuin tätä voi ajatella kulttuurista viivettä, että yritetään suitsimaan internettiä tai yritetään suitsimaan älylaitteiden käyttöä lapsille ja näin edelleen. Eli se viive on nyt toteutunut sillä lailla, että me tajutaan, että se teknologia tuo mukanaan sellaisia seurauksia, joita me on osattu arvioida.
On mahdollista, että lapsena aloitettu älylaitteiden käyttö heikentää kasvuiässä olevien lasten keskittymiskykyä. Tähän kun yhdistetään vilkkaus ja jopa vieroitusoireet älylaitteesta, voi tuloksena olla käytöstä, joka lokeroidaan saatavilla olevaan diagnoosiin.
Mutta se diagnoosi, jota käytetään, niin se on toki sen menneen maailman diagnoosi. Itse asiassa ennen ADHD:tä oli käytössä sellainen diagnoosi kuin minimal brain dysfunction, minimaalinen aivojen toimintahäiriö. Se oli aika pieni. Ongelma lapsille saatettiin Yhdysvallassa antaa tällainen minimaalinen aivojen toimintahäiriö diagnoosi. Mutta sitten ADHD:han sitten ihan eri voimalla löi läpi. Ja nyt se yhdistetään älylaitteisiin hyvin herkästi. Ja siihen sopista kulttuurisen viiveen teoria kyllä aika hyvin.
Ehkä lääkäreiden havainnot lasten keskittymiskyvyn vaikeuksista ovat aitoja ja ehkä ne sopivat ADHD:n diagnostiikkaan. Mutta monet epäilevät, että jokaisen tapauksen taustalla ei ole aivojen tarkkaavuutta ja vireystilaa säätelevien hermoverkkojen häiriintynyt kehitys, vaan esimerkiksi älylaitteiden aiheuttama ärsyketulva. Otetaan tähän väliin hieman lukuja. Mielenterveysjärjestö Mieli ry:n mukaan vähintään joka viides suomalainen kokee mielenterveyden häiriön vuoden aikana. Joka viides sairastuu elämänsä aikana masennukseen. Yli puolet työkyvyttömyyseläkkeistä myönnetään nykyään mielenterveydellisistä syistä. Tämä on kasvussa erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä. Oulun yliopiston aatteiden ja tieteiden historian professori Petteri Pietikäinen kertoo lääkäri tuttavastaan, joka on muistellut, kuinka hän nuorena lääkärinä myönsi ensimmäisen depressiodiagnoosin 1980-luvun alkupuolella. Diagnoosin taustalla oli ohjeistus, että lääkäreiden täytyy kiinnittää huomiota sellaiseen uuteen ja nousussa olevaan ongelmaan kuin depressio.
Ja tämä mun lääkärituttava kertoo, että nuorena medisiinarina, niin häntä kauhistutti ajatus, että antaa depressiodiagnoosi ihmiselle. Että se oli niin rankka diagnoosi, että hänellä käsi vapisi suurin piirtein, kun hän antoi ensimmäisen depressiodiagnoosi. Potilaalla ei olla niin kuin ne oireet tunti sopivan siihen, mutta sitten vuotta myöhemmin hän antoi aika rutiininomaisesti. Näin se sitten alkoi levitä tätä kautta, että siitä tuli niin kuin aika tavallinen.
Nykyaika on vaativaa ihmisaivoille. Uuvumme, emme kykene keskittymään. Kysymme itseltämme, miksi emme pysy vauhdissa mukana? Mikä minussa on vikana? Todennäköisesti mikään ei ole lääketieteellisesti vikana, vaan kyseessä on reaktio elämän haasteisiin.
Yksi tekijä voi olla kyllä se, että normaaliuden rajat on kaventuneet. Ollaan maailmassa, jossa pitää yrittää olla sosiaalisesti lahjakas, kognitiivisesti kyvykäs, verbaalisesti taidokas, vaihtaa työtehtäviä lennosta ja sietää epävarmuutta esimerkiksi työelämässä. Tavallaan jotain 50 vuotta sitten tarvinnut vielä sietää. Tällainen ontologinen epävarmuus on lisääntynyt ja se lisää sitten varmasti myös psyykkistä oireilua.
Suomessa ei ole kuitenkaan satsattu mielenterveyspalveluihin samassa määrin kuin muuhun terveydenhuoltoon. Mielenterveyspalvelujen osuus terveydenhuollon käyttömenoista on ollut laskusuunnassa koko 2000-luvun. Psykiatrian osuus erikoissairaanhoidon menoista on kutistettu reiluun 10%. Nykyajan ilmiö on ihmiset, jotka haluavat itselleen mielenterveyden diagnoosin. Lukuisat lääkärit ovat puhuneet mediassa, että diagnooseista on tullut kuin eräänlainen identiteetin rakennuspalikka.
Siitä asti, kun internet on tullut, niin ehkä samoihin aikoihin on levinnyt enemmän tämä halu saada diagnoosi. Ehkä se aikaisemmin on ollut niin, että se halu on ollut perheen jäsenillä, että tyypillisesti piirimielisairaalan potilaatkin tuli sinne sitä kautta, että oma perhe tai lähipiiri näkee, että nyt ei ole kaikki kunnossa. Mutta ei tämä potilas itse sitä nähnyt. Ja sitten kun puhutaan kuitenkin näistä ikään kuin kevyen psykiatrian, jos näin voi sanoa, sellaisista sairauksista, jotka ei ole mitään psykooseja, jossa on todellisuustaju määrtynyt, vaan toiminnallisia oireyhtymiä ja mielialasairauksia, jotka ei vaikuta kognitiivisiin toimintoihin eikä ehkä sosiaalisiin kykyihinkään niin kuin täydellisen niin kuin lamauttavasti, vaan voi heikentää sosiaalisia kykyjä, niin se kynnys on myöskin matalampi hakea näitä diagnooseja.
Monet ehkä haluavat diagnoosin avulla selvittää itselleen, kuka minä olen ja miksi minä käyttäydyn näin. Miksi minulla on tällaisia ongelmia? Jos avuksi tarjotaan vielä lääke, niin ihminen voi kokea saaneensa mahdollisuuden päästä eroon kokemistaan oireista, kuten keskittymiskyvyn puutteesta tai ahdistuksesta. Diagnoosien stigma on vähentynyt, mikä on positiivinen asia, mutta diagnoosi ei välttämättä tee autuaaksi. Tietoisuus diagnoosista, joka saattaa kaiken lisäksi olla virheellinen, voi alkaa ohjata ihmisen ajattelua, käytöstä ja minäkuvaa. Lastentautien erikoislääkäri Pekka Louhiala on kirjoittanut diagnooseista Duodecim-julkaisussa otsikolla Mitä diagnoosit ovat ja mitä väliä sillä on? Artikkeli on julkaistu vuonna 2019. Louhiala kirjoittaa, että lääketieteellinen tieto muuttuu nopeasti, samoin kuin diagnoositkin. Myös monet lääketieteen ulkopuoliset tekijät vaikuttavat diagnoosien suosioon. Louhialan mukaan muun muassa kulttuuri määrittelee lääketieteen käytäntöjä enemmän kuin äkkiseltään uskoisimme. Kulttuurin ja yleisen mielipideilmaston vaikutuksesta osuva esimerkki on homoseksuaalisuus, joka lyhyen ajan kuluessa muuttui ensin rikoksesta sairaudeksi ja sitten se poistettiin tautiluokituksesta kokonaan. Tammikuussa 1973 Science-lehti julkaisi 9-sivuisen artikkelin, jonka oli kirjoittanut Stanfordin yliopiston oikeustieteen ja psykologian professori David Rosenhan. Artikkeli aiheutti mediakohun ja järkytti mielenterveysalan ammattilaisia laajasti. Jos mielenterveys ja mielisairaus ovat olemassa, Rosenhan aloitti artikkelinsa. Kuinka me tunnistamme ne? Rosenhan teki kokeilleen myös jatkokokeen. Alkuperäisen kokeensa jälkeen Rosenhan ilmoitti eräälle psykiatriselle sairaalalle, että sinne saapuisi valepotilaita tietyn ajanjakson aikana. Sairaala varautui kokeeseen ja tunnisti 41 valepotilasta reilun 190 potilaan joukosta. Oliko edistystä siis tapahtunut? Ei ollut. Rosenhan ei nimittäin ollut lähettänyt sairaalaan ainuttakaan valepotilasta. Odotuksiin pohjautuva ennakkoluulo oli johtanut väärin tunnistuksiin. Kaikki tähän jaksoon liittyvä pohdinta herättää mielessäni kysymyksen. Olemmeko me tunnistaneet oikein, mistä aikamme lisääntyneet mielenterveyden ongelmat johtuvat? Jos emme tunnista ongelmaa, osaammeko me puuttua siihen?
Vaan se vähän huolestuttaa, että me ollaan sellaisessa yhteiskunnassa, joka on niin individualisoitunut, että myöskin ehkä rakenteellisten ongelmien aiheuttamat oireet, niin pyritään vaan näkemään individuaalisena, yksilöllisenä ongelmina, eikä rakenteellisena, kollektiivisena ongelmina, kuten minusta ADHD pitää nähdä nimenomaan niin jollain lailla rakenteellisena.
Mikäli koet mielenterveyden haasteita, älä jää yksin. Esimerkiksi Mieli-kriisipuhelin antaa kertaluonteista keskusteluapua 24 tuntia vuorokaudessa numerossa 09-2525-0111. Voit soittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Mielendiagnoosien aikakausi. Asiantuntijana jaksossa oli psykiatrian historian perehtynyt aatteiden ja tieteiden historian professori Petteri Pietikäinen Oulun yliopistosta. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Ja hei, jos aihe kiinnostaa, kannattaa kuunnella Yle Areenasta Jani Tanskasen ohjelmasarja Diagnoosit keskuudessamme. Voi hyvin, tavataan Tiedetripillä.